Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita kembali akan membahas kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, tentang kaidah-kaidah praktis memahami fikih Islami, yang ditulis oleh Ustaz Ahmad Sabiq hafizahullah taala. Dan kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, dan kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala pula pahala yang besar dari kita menuntut ilmu ini. Kemudian juga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengamalkan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Para pendengar dan para pemirsa Roja TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita memasuki halaman yang ke-9 tentang macam-macam kaidah fikih. Tentang macam-macam kaidah fikih. Di dalam buku ini dijelaskan bahwa tentang jenis-jenis atau macam-macam kaidah fikih ditinjau dari 3 sisi, ya. Yang pertama ditinjau dari sumbernya. Ditinjau dari sumbernya. Kemudian yang kedua ditinjau dari keluasan pembahasannya. Dan yang ketiga ditinjau dari apakah kaidah tersebut disepakati oleh para ulama atau diperselisihkan. Ya. Dari tiga tinjauan ini insyaallah taala mudah-mudahan kita akan semakin mengenal kaidah fikih. Tentang tinjauan yang pertama dari jenis-jenis kaidah fikih, yakni kaidah fikih ditinjau dari sumbernya. Ini sudah kita pelajari dalam beberapa pekan yang lalu, ya, bahwa kaidah fikih itu diambil, ya, ada yang dari langsung dari nas Al-Qur'anul Karim, ya. Kemudian yang kedua ada yang diambil tidak langsung dari nas tetapi kandungan dari nas Al-Qur'an dan sunnah, ya. Ya, taib sekali, yang pertama kaidah fikih yang terambil nasnya langsung dari Al-Qur'an dan sunnah. Yang kedua, kaidah fikih yang kandungannya, ya, bukan langsung nasnya, ya, tapi kandungan dari Al-Qur'an dan sunnah. Kemudian yang ketiga, kaidah fikih dari hasil ijtihad ulama, ya, hasil ijtihad ulama, dan bisa dibuka di halaman 3 sampai halaman ke-5, ya. Nah, itu tentang sumber kaidah fikih. Jadi sekali lagi, kaidah-kaidah fikih atau al-qawaid al-fikhiyah ditinjau dari sumber pengambilannya, ada yang langsung diambil dari nas Al-Qur'an dan nas sunnah. Ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil," misalkan, ya. Ini kaidah fikih yang diambil dari Al-Quran. Wala ta'kul amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan kebatilan. Ini kaidah fikih mencakup banyak hal. Kemudian dari Al-Quran juga Allah berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Ya. Ini kaidah, ini ayat bisa digunakan sebagai kaidah. Ya. Kemudian dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la darara wala dirar. Ya, tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan diri, baik diri sendiri atau diri orang lain. La darara wala dirar. Ini kaidah terambil dari hadis. Kemudian al-muslimuna 'inda syurutihim. Ya, kaidah al-muslimuna 'inda syurutihim. Orang-orang Islam itu, ya, itu sesuai atau tergantung kepada syarat-syarat mereka. Ya, kaum muslimin tergantung dengan syarat-syarat mereka. Ini kaidah yang nasnya langsung dari Al-Quran dan Sunnah. Ya. Kemudian ada kaidah yang tidak secara langsung nasnya terambil dari Al-Quran dan Sunnah, tetapi dari makna Al-Quran dan Sunnah. Ya. Seperti kaidah disebutkan di sini, ya, di buku ini banyak, ya, contohnya al-yakinu la yazulu bisyak, al-yakin la yazulu bisyak. Kemudian misalkan al-umuru bimaqasidiha, al-umuru bimaqasidiha. Kemudian al-masyaqqatu tajlibu taysir. Kemudian al-'adatu muhakkama. Ini kaidah-kaidah yang insyaallah taala akan kita pelajari, yang teksnya tidak terambil langsung dari nas Al-Qur'an atau nas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian yang ketiga, kaidah yang terambil dari hasil ijtihad ulama. Hasil ijtihad ulama, ya. Jadi dari sisi sumbernya ada tiga. Ada yang langsung dari nas Al-Qur'an dan Sunnah, ada yang maknanya terambil dari Al-Qur'an dan Sunnah, ada yang dari hasil ijtihad dari perkataan ulama. Kemudian yang kedua, saya kembali ke halaman yang ke-9 dari macam-macam kaidah fikih adalah kaidah yang ditinjau dari keluasan pembahasannya. Ya, dari luas atau sempitnya pembahasan dari kaidah-kaidah yang ada. Ya. Ketika ditinjau atau kaidah yang ditinjau dari sisi ini, ya, penulis hafizahullah taala menyebutkan bahwa hal ini ada tiga macam, ya, bahwa hal ini ada tiga macam, dan insyaallah taala bahwa tinjauan yang kedua ini yang penulis pakai, ya, yang penulis gunakan metodenya dalam penyusunan buku ini, ya, yakni bahwa ketika kaidah dilihat dari keluasan pembahasannya, ya, kita jumpai ulama menyebutkan tiga macam, ya, tiga macam. Yang pertama yang disebut dengan al-qawaid al-kulliyah al-kubra, al-qawaidu al-kulliyah al-kubra. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kaidah-kaidah besar. Kaidah-kaidah besar yang mencakup hampir seluruh bab fikih Islam. Ya. Yang kedua, kaidah yang tidak masuk dalam kaidah besar. Kaidah yang tidak masuk dalam kaidah besar artinya cabang dari kaidah yang tadi, kaidah yang besar tadi. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kaidah yang permasalahannya memiliki kawasan yang sempit, bisa satu bab atau dua atau beberapa bab saja, dan yang satu bab atau beberapa bab saja ini disebut oleh para ulama dengan dhabit, dengan istilah dhabit. Baik. Kita kembali jenis-jenis kaidah yang ditinjau dari keluasan pembahasannya. Jenis kaidah yang ditinjau dari keluasan pembahasannya ini, ya, yang disebut dengan al-qawaidu al-kuliyatul kubra. Para ulama ada sedikit perbedaan pendapat, ya. Ada yang mengatakan 5 kaidah dan sebagian ahli ilmu mengatakan 6 kaidah. 6 kaidah. Ya. Dan ke-6 kaidah juga diperselisihkan oleh sebagian ulama, ya. kita lihat kaidah apa saja? Kaidah apa saja? Bisa dilihat halaman yang ke-10. Ini sangat bagus sekali untuk kita pelajari, ya. Yang pertama adalah kaidah innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Ya. Artinya amal perbuatan itu tergantung dari niatnya. Ini kaidah yang pertama. Ya. Kaidah besar yang pertama adalah innamal a'malu binniyat. Dan sebagian ulama menyebut dengan kalimat al-umuru bimaqasidiha. Al-umuru bimaqasidiha. Tetapi penulis lebih cenderung dengan menggunakan teks hadis, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ketika kaidah itu ada langsung dari nas Al-Qur'an atau nas hadisnya, maka lebih utama kita menggunakan apa yang ada dalam nas Al-Qur'an atau nas hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seperti kaidah yang pertama ini. Innamal a'malu binniyat, ya. Kita jumpai para ulama menggunakan kalimat al-umuru bimaqasidiha. Al-umuru bimaqasidiha. Nah, mana yang lebih utama tentunya? Tentunya adalah yang sesuai dengan teks hadis. Karena Rasul bersabda dalam hadis Umar, ya, Rasul bersabda innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa ila akhirih. Ya, jadi kita gunakan kaidah innamal a'malu binniyat. Jadi perbuatan itu tergantung dari niatnya. Seluruh perbuatan tergantung dari niat. Ini kaidah yang pertama. Kemudian kaidah yang kedua dari kaidah kuliyah al-kubra adalah al-yaqin la yazulu bisyak. Al-yaqinu la yazulu bisyak. Artinya sesuatu yang yakin tidak bisa hilang dengan sebab keraguan. Al-yaqin la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak hilang dengan sebab keraguan. Kemudian kaidah yang ketiga adalah al-masyaqqatu tajlibu at-taysir. Al-masyaqqatu tajlibu at-taysir, artinya kesulitan membawa kemudahan. Kesulitan membawa kemudahan. Yang keempat, kaidah la darara wa la dirar, artinya tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan. La darara wa la dirar. Ya, ini kaidah yang keempat. Kaidah yang kelima adalah al-'adatu muhakkamah. Adat istiadat itu bisa dijadikan sebagai sandaran hukum, ya. Jadi sebuah adat kebiasaan itu bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Dan kaidah yang keenam adalah i'malul kalam aula min ihmalihi, artinya memfungsikan ucapan lebih baik daripada menghilangkannya. I'malul kalam aula min ihmalihi. Ini yang kita baca barusan, ya, para pemirsa dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah yang disebut oleh para ulama al-qawaidu al-kulli al-kubra. Kaidah-kaidah besar. Ya, kaidah-kaidah besar yang para ulama sepakat dalam kaidah ini. Ya, tidak ada perselisihan tentang masalah ini. Ya. Jadi para ulama dalam melihat kaidah-kaidah yang kuliah ini, mereka sepakat. Ya. Nah. Jadi tidak ada satu mazhab yang menyelisihi menggunakan kaidah ini, dalam menggunakan kaidah ini, ya. Jadi sekali lagi, ini yang insyaallah taala akan kita pelajari satu persatu. Ya, setelah kita belajar mukadimah ini, kita akan belajar insyaallah taala tentang kaidah innamal a'malu binniyat dan penerapannya, kemudian kasus-kasusnya. Ya. Karena penting sekali. Ya, perbuatan itu tergantung dari amalnya. Ya, segala perbuatan tergantung dari amalnya. Wa innamal likulli imrin ma nawa, dan segala sesuatu itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ini banyak dalam permasalahan. Ya. Seperti misalkan ada dua orang. Salatnya sama, sujudnya sama, ya. Rukuknya sama, ya. Kemudian di sisi Allah Subhanahu wa taala orang ini berbeda pahalanya. Karena apa? Karena niatnya. Yang satu misalkan karena Allah Subhanahu wa taala, yang satu niatnya karena manusia misalkan. Ya. Nah ini. Ini sangat berpengaruh kaidah ini dalam apa namanya? Dalam diri kita. Kemudian juga misalkan ada seseorang yang mandi. Mandi ya, mengguyurkan air di seluruh tubuhnya. Ya. Kita lihat niatnya. Ada yang niatnya adalah untuk mandi besar, ada yang niatnya untuk tabarrud kata ulama. Tabarrud. Tabarrud ini untuk meninginkan diri. Mana yang dapat pahala? Yang dapat pahala adalah yang misalkan untuk mandi besar misalkan. Selain dia menghilangkan hadas besar. Kalau ada orang ya, atau di antara kita yang semalam misalkan mimpi, kemudian mimpi basah, ya, dia mandi, tidak ada niat, dia tidak ada niat untuk mandi janabah, dia mandi siram kepalanya sampai ke bawah, seluruh tubuhnya, tetapi tidak ada niat untuk mandi besar, ya, maka haram bagi dia untuk sholat. Atau sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dia berhadas. Ya. Dan seterusnya. Nah, ini niat sangat penting sekali dan insyaallah taala kita akan belajar masalah ini. Kemudian dalam masalah pembunuhan juga. Beda antara membunuh dengan sengaja dan membunuh dengan tidak sengaja. Ya. Jadi tergantung niat. Ya. Orang yang membunuh dengan sengaja ada hukumnya, orang yang membunuh tidak dengan sengaja juga ada hukumnya. Ini dilihat dari apa? Dari niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung dengan niat. Jadi kaidah ini sangat penting sekali buat kita perhatikan dan kita pegang. Oleh karena itu kita wajib belajar. Kita menambah ilmu. Ya, buku ini sangat bagus sekali untuk kita pelajari. Kemudian kaidah yang kedua dari kaidah yang besar, al-yaqin la yazulu bisyak misalkan. Al-yakin la yazulu bisyak. Bahwa keyakinan itu tidak hilang karena adanya apa? Keraguan. Ini pun sering berulang-ulang ya, saya sebutkan tentang kaidah ini. Nah, seperti misalkan orang yang sudah wudu ya, di antara kasusnya, orang yang sudah wudu kemudian dia ragu, apa saya sudah wudu atau belum? Ya. Datang keraguan, saya sudah wudu atau belum? Kan gitu. Tapi dia tadi yakin dia sudah wudu. Apa yang dia lakukan? Dia pegang keyakinan. Karena apa? Al-yakin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak hilang karena keraguan. Seperti orang yang sholat, ragu-ragu, kentut atau tidak nih, kan gitu. Ya. Atau buangin atau tidak. Ya. Ketika ada keraguan saya batal atau enggak, maka pegang keyakinan. Yakni apa? Tidak batal. Dan ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW, Haris Abdullah bin Zaid. Dikhayalkan ada seseorang yang mendapatkan sesuatu. Kata Rasulullah SAW, la yansarif. Ya, jangan berpaling dari sholatnya. Hingga dia mencium bau atau mendengar suara. Ini kata Rasulullah SAW. Ya. Kemudian, banyak permasalahan yang kita bisa ambil dalam masalah ini. Dalam masalah akidah juga. Al-yakin la yazulu bisyak. Ya. Bahwa sebuah keyakinan tidak bisa digugurkan karena keraguan. Ya. Dalam masalah akidah. Seorang muslim. Ya, muslim. Lahir muslim. Bapaknya muslim, ibunya muslim. Dia lahir muslim dan kita tahu dia adalah muslim. Sholat, kemudian zakat dan bersama kaum muslimin. Keyakinan. Kita menghukumi dia muslim. Kemudian ada keraguan. Oh, dia kafir atau muslim nih? Kan gitu. Dia kafir atau muslim? Maka apa? Al-yakinu la yazulu bisyak. Keyakinan tidak bisa hilang karena adanya keraguan, tidak adanya syak, adanya keraguan. Ya. Ketika ada tuduhan, oh dia kafir misalkan. Dia kafir. Dia keluar dari Islam. Maka dilihat tuduhannya. Kalau hanya semata tuduhan, kita gunakan kaidah al-yakinu la yazulu bisyak, bahwa keyakinan ya tidak bisa hilang karena keraguan. Dia tetap muslim. Nah ini. Oleh karena itu tidak boleh kita mengkafirkan manusia sembarangan. Ya, tidak boleh kita mengkafirkan manusia sembarangan. Hatta walaupun orang atau saudara kita ya melakukan tindakan kekufuran, tidak boleh kita langsung hukumi dia kafir. Seperti ada seseorang yang sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Enggak boleh kita langsung hukum kafir. Karena apa? Karena pertama al-yakin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak hilang karena keraguan. Kemudian ada mawani' atau tidak? Ada mawani', yakni hal-hal yang menghalangi kita hukumi dia kafir keluar dari Islam atau tidak. Ya. Ini yang perlu kita perhatikan. Karena apa? Para pendengar dan pemirsa Roja TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak punya kaidah dalam masalah din, kita akan menghukumi orang dengan hukum yang serampangan. Ya. Mungkin orang yang melakukan tindakan kekufuran tersebut dia tidak tahu hukumnya misalkan. Ya. Seperti Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, ketika beliau ya safar ke Syam melihat uskup, melihat raja-raja di sana, ya. Itu masyarakatnya sujud kepada mereka. Ketika datang berjumpa dengan Rasulullah SAW di Madinah, apa yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal? Sujud kepada Rasulullah SAW. Ya. Kita tahu bahwa sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala kafir, musyrik. Ya. Tetapi kita lihat kasus Mu'adz bin Jabal ketika sujud kepada Rasul yang mulia alaihi assalatu wassalam. Apakah langsung dikatakan musyrik atau kafir? Tidak. Karena apa? Karena Mu'adz tidak tahu. Oleh karena itu Rasulullah SAW berkata kepada Mu'adz, "La taf'al." Jangan lakukan. Jangan lakukan. Kata Rasulullah SAW, seandainya aku perintahkan makhluk untuk sujud kepada makhluk yang lainnya, ini selain Allah Subhanahu Wa Taala, niscaya aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Ya, lihat, melakukan tindakan kekafiran, kemusyrikan, tidak langsung dihukumi kafir atau musyrik. Ya, kita lihat hukumnya. Oleh karena itu, dengan kaidah ini maka kita menjadi kuat, ya, maka kita menjadi apa? Yakin, dan sikap kita, ya, kemudian tutur kata kita, kemudian tingkah pola kita, tingkah laku kita pun akan terbimbing dengan kaidah ini. Kita ambil al-yakin la yazulu bisyak, keyakinan tidak yazul, tidak hilang karena keraguan. Ya, ini kasus ini banyak hal, ya, banyak hal. Dan insyaallah taala akan kita bahas pada pembahasannya. Kita akan bahas pada pembahasannya. Karena pembahasan kaidah-kaidah ini sangat menarik dengan contoh-contoh insyaallah taala yang akan saya sebutkan baik dalam buku ini atau saya ambil dari buku-buku ulama. Banyak contoh-contohnya yang membuat kita semakin apa? Semakin mendapatkan wawasan keislaman yang bagus. Mendapatkan ilmu, ya, karena sangat penting sekali, apalagi di zaman sekarang. Di zaman kita jauh dari ilmu, di zaman manusia jauh dari ilmu. Nah, kemudian ada kaidah juga yang kaidah yang ketiga, al-masyaqqatu tajlibu taysir. Al-masyaqqatu tajlibu taysir. Ini pun insyaAllah Taala akan kita bahas. Ya, kaidah al-masyaqqatu tajlibu taysir, kesulitan membawa kemudahan. Kok bisa ya? Kesulitan membawa kemudahan. Iya, bisa. Dan ini ada dalam Islam, ya. Al-masyaqqatu tajlibu taysir. Bagaimana dalilnya, bagaimana kaidahnya, bagaimana penerapannya, insyaAllah Taala kita akan bahas. Baik. Saya ambil contoh saja untuk menarik sebagai menarik kita semua agar kita mau belajar. Dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari, Ibnu Abbas radhiyallahu an suatu saat pernah berkata kepada orang yang azan, orang yang mengumandangkan azan di hari Jumat. Dan saat itu saat hujan, ya, di yaumin matir ini hari hujan. Ibnu Abbas berkata kepada orang yang azan itu, "Idza qulta asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, fala takul hayya 'ala shalah." Apabila Anda berkata, apabila Anda sudah mengucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan dalam adhan ada ucapan seperti itu, ada lafad asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan seperti itu. Kata Abdullah bin Abbas, "Idza kulta asyhadu anna Muhammad Rasulullah, fala takul hayya 'ala shalah." Jangan ucapkan hayya 'ala shalah. Tapi apa kata Ibn Abbas? "Kul sallu fi buyutikum." Sallu fi buyutikum, kata Ibn Abbas. Ya, kata Ibn Abbas, jangan ucapkan hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah itu apa? Ayo mari salat, menuju salat. Tapi Kata Ibn Abbas, anta baca dan ucapkan sallu fi buyutikum, salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Kemudian dalam hadis ini dijelaskan bahwa manusia seakan-akan mengingkari apa yang dikatakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhuma. Kemudian apa kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma? Beliau berkata, fa'alahu man huwa khairun minni. Qad fa'alahu man huwa khairun minni. Kata Ibn Abbas, hal ini telah dilakukan oleh orang yang paling baik dariku, atau lebih baik daripadaku. Siapa maksudnya adalah? Maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau berkata, innal jum'ata azma wa inni karihtu an uhrijakum fi at-tini wad-dahab. Ya. Ini kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dari sini kita tahu ketika ada hujan, ya, dan memberatkan, dan orang ketika jalan di becek kemudian apa namanya? takut terpleset seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas tadi, ya, takut terpleset, ya, masyaqqah, ini kan masyaqqah, ada masyaqqah, ya, ketika ada masyaqqah maka ada kemudahan, dan yang kasih kemudahan adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Tetapi ingat seperti yang saya katakan dalam pekan yang lalu bahwa tidak boleh kita juga memudah-mudahkan syariat Islam, karena bermudah-mudah dalam syariat Islam tetap harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia alaihi assalatu wassalam. Ya? Nah, di sini sebagai contoh saja, sebagai contoh, ketika ada masyakkah, sesuatu yang memberatkan, ya, al-masyakkah tajlibu taisir. Ada hujan, boleh kita sholat di rumah. Ya? Boleh kita sholat di rumah. Ya? Ini sunnah yang banyak tidak diketahui oleh manusia. Tidak boleh kita mengatakan kan sekarang ada payung, ada apa namanya, ada misalkan ada kendaraan mobil. Ya, di zaman Rasul pun ada papan kan itu, bisa kita gunakan papan atau pohon dan seterusnya untuk melindungi kepala kita dari hujan. Ya, ketika ada kemudahan dari syariat maka kita ambil kemudahan itu. Tetapi ingat, tidak boleh memudah-mudahkan syariat tanpa dalil. Tanpa dalil. Nah, kemudian kaidah yang keempat misalkan. La darara wa la dirar. La darara wa la dirar. Ya, tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan. Tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan. Ini pun insyaAllah ta'ala akan kita bahas. Dalil-dalilnya, kemudian contoh-contohnya. Dan penerapan dari kaidah ini. Semua hal yang memudaratkan kita, yang memudaratkan manusia, maka hukumnya haram dalam Islam. Kasusnya banyak, seperti contohnya adalah yang membahayakan diri kita, ya, narkoba, ya, ganja dan seterusnya. Ini hukumnya apa dalam Islam? Haram, walaupun tidak ada dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Tidak ada dalam Al-Qur'anul Karim. Begitu juga masalah rokok. Yang benar adalah memudaratkan. Yang benar adalah diharamkan dalam Islam. Karena memudaratkan. Jangan, tidak boleh kita mengatakan rokok tidak haram karena tidak ada dalam Al-Quran. Ya, kita katakan begitu juga narkoba, ganja ada nggak dalam Al-Quran? Tidak ada. Kenapa haram? Sama saja. Ya, lihat, ingat kaidah la darara wa la dirar. Tidak ada yang, tidak boleh kita berbuat sesuatu yang memudaratkan. Tidak boleh kita berbuat sesuatu yang membahayakan, baik membahayakan diri kita, membahayakan orang lain. Contoh misalkan yang lain yang ringan, misalnya kita keseharian di masyarakat main petasan, itu memudaratkan, baik bisa memudaratkan diri sendiri atau memudaratkan orang lain dengan suara yang keras, bisa ngagetkan orang, apalagi yang jantungan, ya, tidak akhir itu akan terjadi kemudaratan, ya. Kemudian juga saya ingatkan juga kepada mereka-mereka yang naik motor atau naik mobil ugal-ugalan di jalan, ini memudaratkan, itu dibenarkan, ya. Kemudian yang kenal potnya dibesarkan suaranya, ini memekakkan telinga, ini perbuatan yang haram walaupun tidak ada dalam Al-Quran, tapi haram karena apa? Memudaratkan manusia. Nah, ini jadi kalau kita berbicara masalah Islam ini sangat indah, sangat indah, ya. Tidak ada Islam ini memudaratkan manusia, dan dari sini kita akan tahu bahwa Islam itu bukan agama teroris, bukan agama keras, kejam, dan seterusnya seperti yang dituduhkan oleh kaum yang membenci Islam. Ya, dengan kita belajar kaidah-kaidah ini, kita akan semakin cinta dengan Islam. Ya. Kemudian ada kaidah al-'adatu muhakkamah. Al-'adatu muhakkamah. Sebuah adat kebiasaan itu bisa dijadikan sandaran hukum. Ya. Adat kebiasaan. Selama adat kebiasaannya tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Seperti misalkan apa yang terjadi di ada sebuah hadis Bukhari, ya, imra'atu Abi Sufyan, ada istrinya Abu Sufyan yang bernama Hindun, pernah datang kepada Rasulullah SAW dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengeluhkan tentang nafkah yang kurang. Beliau berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahih. Ya Rasulullah, Abu Sufyan itu orang yang pelit, orang yang medit, bahasa Jawanya, ya, ya, orang yang medit, ya, orang yang pelit. Dia kata Hindun, tidak memberikan nafkah yang mencukupi diriku dan anakku, kecuali kalau saya mengambil dari hartanya dan dia tidak tahu. Lihat apa kata Rasulullah SAW, ya, khudhi ma yakfik wa waladaki bil ma'ruf. Ya, atau kama qala Rasulullah SAW, ambillah dari hartanya, min malih, apa yang bisa mencukupi anti dan mencukupi anak-anak anti. Lihat kalimatnya, bil ma'ruf, dengan ma'ruf. Dengan ma'ruf ini adalah dikembalikan ke mana? Dikembalikan ke urf, ke adat kebiasaan. Rasul yang mulia alaihi salatu wasalam tidak memberitahu atau tidak menentukan berapa jumlah yang harus diambil dari harta, dari nafkah Abu Sufyan, tapi yang cukup. Dan yang cukup ini adalah sesuai dengan uruf dan adat kebiasaan. Ya. Oleh karena itu, ketika kita berbicara tentang nafkah, nafkah, uang nafkah atau harta nafkah yang Allah wajibkan atas setiap laki-laki, atas setiap suami untuk keluarganya, ini ada pembahasannya. Ada nafkah, nafkah musir namanya. Nafkah musir ini nafkah orang kaya. Kemudian ada nafkah mutawasit, nafkah yang sedang. Ada yang mu'sir, ada yang mu'sir artinya nafkah yang orang yang kesusahan, orang miskin. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yunfiq dzu sa'atin min sa'atihi, wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah." Dan orang yang luas, Allah berikan keluasan, dia memberikan nafkah sesuai dengan keluasannya. Dan orang yang sempit, dia pun memberikan nafkah sesuai dengan apa yang Allah anugerahkan kepadanya. Jadi ada nafkah orang kaya dan nafkah orang miskin. Ya. Dan itu ukurannya adalah tidak diberi ukuran dalam Al-Quran dan Sunnah. Kembalinya ke mana? Kembalinya ke adat. Al-adatu muhakkama. Adat kebiasaan itu bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Seperti misalkan di Bogor, misalnya di sini, di Bogor atau di Jakarta. Orang kaya kasih nafkah ke istri berapa? Ya, misalkan 10 juta satu bulan. Kasih 10 juta satu bulan. Orang sedang misalkan 50 juta misalkan. Orang yang miskin misalkan berapa? Misalkan di bawah UMR atau pas UMR atau bagaimana? Kan gitu. Misalkan dia kasih 1 juta sekian misalkan begitu. Nafkahnya sebulan. Ya. Ah, ini. Ini harus dikasih. Ya. Atau ya sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan kemampuannya. Ini ditakar dengan uruf, dengan adat kebiasaan. Dengan adat kebiasaan. Oleh karena itu, ketika Hindun, ya, mengadukan apa yang terjadi pada dirinya dan dia tidak tahu apakah yang dia perbuat dari mengambil hartanya suaminya Abu Sufyan itu diperbolehkan atau tidak, kemudian bagaimana kejelasannya dari Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada Hindun dengan cara uruf, ambil nah yang ma'ruf. Dan dari sini pula kita tahu bahwa perlu diketahui bahwa kewajiban suami memberi nafkah yang sesuai dengan uruf, tidak memberikan semua hartanya kepada istri. Oleh karena itu salah dipahami oleh sebagian orang. Ini katanya ustaz yang mengajarkan ngasih apa namanya? Ngasih tahu seperti ini berarti mengajarkan tidak benar. Enggak. Ya. Karena seorang suami itu punya kebutuhan. Kebutuhan. Dia masih wajib ya, wajib berbakti kepada kedua orang tuanya, nafkahi orang tuanya, kalau orang tuanya miskin nafkahi kerabatnya, kalau kerabatnya miskin dan seterusnya. Ya, oleh karena itu ketika gajinya misalkan dia dapat gaji misalkan 50 juta misalkan ya, kemudian sesuai adat kebiasaan bahwa urufnya di masyarakat situ orang kaya ngasih nafkah ke istrinya, ke keluarganya 10 juta, maka ke 10 juta 40-nya dia pegang, dia bisa gunakan untuk orang tuanya, dia gunakan untuk kerabatnya kalau ada kebutuhan. Nah, ini. Dan Rasulullah SAW tidak menyalahkan Abu Sufyan di sini, ya, ya, dia tidak menyalahkan Hindun, tetapi Rasulullah SAW berbicara kepada Hindun radhiyallahu anha agar mengambil sesuai dengan uruf, sesuai dengan uruf. Ini yang harus kita perhatikan, ya, karena kita tidak boleh berbuat kecuali sesuai dengan aturan Allah dan aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tentang al-'adatu muhakkamah. Yani sebuah adat kebiasaan itu dijadikan sebagai sandaran hukum. Dan ini kaidah ini insyaallah taala akan kita pelajari dalam buku ini dengan contoh-contohnya. Kemudian ada i'malul kalam aula min ihmalihi, memfungsikan ucapan lebih baik daripada menghilangkan menghilangkannya, ya. Ini kaidah-kaidah yang besar. Kemudian yang kedua, kaidah yang tidak masuk dalam kaidah yang besar di halaman yang ke-11, penulis hafizallahu taala mengatakan kaidah ini terbagi menjadi dua. Ada kaidah yang merupakan cabang dari kaidah besar tadi di atas 5 kaidah atau 6 kaidah tadi, ya. Seperti contohnya ad-darurat tubihul mahdzurat. Ini kaidah masuk atau merupakan cabang dari kaidah al-masyaqqatu tajlibu at-taysir, kaidah yang ketiga, ya. Kalimat ad-darurat tubihul mahdzurat, jadi kondisi darurat bisa membolehkan sesuatu yang terlarang. Kondisi darurat bisa membolehkan sesuatu yang apa? Yang terlarang. Ya. Ini masih berhubungan dengan kaidah al-masyaqqatu tajlibu taysir. Dan insyaallah taala akan kita bahas. Kemudian yang kedua, kaidah-kaidah yang bukan merupakan cabang dari kaidah-kaidah besar di atas, tapi mencakup permasalahan fikih meskipun tidak seluas dari yang keenam kaidah yang besar tadi. Ya, seperti kaidah at-tabi'u tabi', at-tabi'u tabi', sesuatu yang hanya mengikuti maka hukumnya pun mengikuti, ya. Ini perlu diketahui oleh para pendengar dan pemirsa semua, ya. Memang kaidah ini kalimatnya pendek, bikin penasaran. Bikin penasaran, ya. Awalnya enggak tahu apa ini maksudnya, kan itu. Tapi kita tunda penasarannya sampai saatnya, sampai ada penjelasan. Nah. Kemudian yang ketiga adalah kaidah yang hanya memiliki kawasan permasalahan yang sempit. Yang ini biasanya hanya berlaku untuk satu atau beberapa bab saja. Seperti misalkan ada kaidah al-aslu fil ma'i at-taharah. Hukum asal air itu apa? Suci. Ya. Apakah ini masuk ke dalam masalah zakat? Kan tidak. Apakah masuk ke dalam masalah apa namanya? Puasa dan seterusnya? Tidak. Ini hukum khusus dalam masalah apa? Masalah taharah saja. Kan itu. Jadi lebih sempit pembahasannya. Lebih sempit pembahasannya. Ini hukum air, ya. Jadi perlu diketahui bahwa hukum air ini hukum asalnya suci. Enggak boleh kita bertanya ini tentang apakah air ini najis atau tidak. Ya. Oleh karena itu pernah suatu saat, ya, sebagaimana ada sebuah kisah yang dikisahkan oleh Yahya bin Sa'id. Yahya bin Sa'id ini alimul Madinah, alimnya ulamanya Madinah di zaman itu. Di zaman beliau, beliau wafat tahun 143. Ya. Beliau pernah menceritakan bahwa suatu saat Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah keluar bersama para sahabatnya. Di tengah-tengah mereka ada seorang sahabat bernama Amr ibn al-As. Amr ibn al-As, sahabat Nabi yang mulia. Beliau masuk Islam ketika perang Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Dan wafat pada tahun 43 Hijriah. Beliau pernah memimpin peperangan Zatus Salasil namanya. ya, ini sahabat yang mulia. Ketika Umar bin Khattab dengan bersama sahabatnya melakukan safar, ketika itu mereka mendatangi sebuah telaga. Kemudian Amr bin As radhiyallahu an berkata kepada yang punya kolam itu, ya sahibul haud, ya sahibal haud, hal taridu haudaka as-siba? Ini pertanyaan Amr bin As. Wahai sang pemilik kolam, apakah binatang-binatang buas itu dapat datang ke sini untuk minum air ini? Apa kata Umar bin Khattab? Kata Umar bin Khattab kepada pemilik kolam tadi, la tukhbirna fa inna naridu 'ala sibak wa taridu 'alaina. Ya, Umar langsung menyela, berkata kepada yang punya kolam, jangan kabarkan kepada kita, jangan kabarkan, karena kita mendatangi binatang buas dan binatang buas pun mendatangi kita. Ini kata Umar bin Khattab. Dan dalam kisah yang lain, suatu saat beliau bersama sahabatnya ini Umar bin Khattab pernah jalan kemudian melewati sebuah mizab. Mizab ini talang air. Kemudian jatuhlah air dari talang tersebut mengenai kawannya, sahibnya. Kemudian kawannya berkata kepada orang yang memiliki talang tersebut, ya sahibal mizab, ma'uka tahir am najis? Wahai sahibul mizab, wahai yang mempunyai talang, apakah air Anda ini suci atau najis? Ini kata kawannya. Apa kata Umar bin Khattab? Ya sahibal mizab, la tukhbirna. Wahai sahibal mihzab, jangan habarkan kepada kita. Sudah, langsung pergi. Karena hukum asal air itu apa? Hukum asal air adalah suci. Kemudian yang terakhir sebelum kita tutup, para pendengar dan pemirsa Raja TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat macam-macam kaidah fikih yang ketiga, ditinjau dari apakah kaidah tersebut disepakati atau diperselisihkan oleh para ulama. Beliau penulis hafizahullah taala berkata di sini, adapun yang ketiga, yakni pembagian kaidah fikih ditinjau dari kesepakatan atau perselisihan ulama, ada dua. Ya, ditinjau dari apakah kaidah ini disepakati atau diperselisihkan, ada dua. Yang pertama adalah kaidah yang disepakati oleh para ulama. Ya. Jadi kaidah-kaidah yang para ulama ini sepakat, tidak menyelisihi, tidak ada satupun menyelisihinya. Ada yang sepakat menggunakan kaidah ini. Kaidah apa saja? Ya, ini di antaranya adalah kaidah-kaidah besar. Ya, kaidah-kaidah besar. Kaidah-kaidah yang tadi kita bahas secara singkat, ya, untuk memancing kita supaya kita semangat belajar. Yani kaidah yang 6 tadi. Kaidah innamal a'malu binniyat. Kemudian kaidah al-yaqin la yazulu bisyak. Kemudian kaidah al-masyaqqatu tajlibu taysir. Kemudian kaidah al-'adatu muhakkama, kemudian la darara wa la dirar. Kemudian i'malul kalam aula min ihmalih. Ini kaidah-kaidah ini ulama sepakat menggunakannya. Kaidah misalkan innamal a'malu binniyat, segala perbuatan tergantung dari niatnya. Kemudian kaidah la darara wa la dirar, tidak boleh kita berbuat hal yang memudaratkan. Ini semua ulama memakainya dari semua mazhab. Dari semua mazhab. Mazhab Maliki, mazhab Hambali, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali pakai ini. Ya. Kemudian kaidah al-masyaqqatu tajlibu taysir, kemudian kaidah la darara, kaidah al-yaqin la yazulu bisyak, kemudian kaidah al-'adatu muhakkama. Ini kita jumpai para ulama menggunakannya semua dan tip sepakat. Ya. Dan sepakat. Kemudian yang kedua adalah kaidah fikih mazhab tertentu saja. Ya. Kaidah fikih mazhab tertentu saja. Dan ini adalah beberapa kaidah yang ditetapkan oleh para ulama untuk berbagai masalah yang terdapat dalam mazhab mereka, namun diselisihi oleh mazhab ulama yang lainnya. Ya. Jadi dilihat dari kaidah diselisihi ada perselisihan atau tidak adalah kaidah dalam mazhab tertentu. Ya. Seperti misalkan kaidah ini. Ada kaidah li kulli sahwin sajdatani ba'da salam. Ada sebuah mazhab yang menggunakan kaidah ini. Li kulli sahwin sajdatani ba'da salam. Setiap sahu hal yang sahwu, yang lupa, maka melakukan sujud sahwinya setelah salam. Ada mazhab yang lain menyelisih kaidah ini. Kaidahnya itu dilihat setiap ziyadah maka sujud sahwinya ba'da salam. Setiap kekurangan sujud sahwinya qabla salam. Nah, ini kaidah-kaidah yang diperselisihkan. Oleh karena itu, ketika kita mengetahui masalah ini, insyaallah taala mudah-mudahan kita semakin arif ketika melihat perselisihan para ulama dan tidaknya, dan kita pun tahu kapan menerapkan kaidah-kaidah tersebut, ya. Dan kita semakin tahu dan semakin mengilmui tentang keindahan Islam dan keindahan fikih. Inilah yang bisa ana sampaikan, dan insyaallah taala untuk menyempurnakan dari mukadimah ini, insyaallah kita akan membahas tentang apa yang ditulis di sini di halaman 12, cara penyusunan kaidah fikih, yakni manhajul ulama fi ta'lif al-qawaid al-fikhiyah. Jadi manhaj, metode ulama dalam menyusun kaidah fikih ini. Kalau misalkan saya sebutkan di sini, sayang karena singkat, ya, insyaallah saya tambahkan dari beberapa buku, ya, supaya lebih jelas, ya, karena dengan kita mengetahui tata cara ulama dalam menulis kaidah fikih ini, insyaallah taala kita semakin paham tentang kaidah fikih, tujuannya, kemudian faedahnya, kemudian dari sisi penggunaannya, hujahnya, ya, dan seterusnya. Ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan sedikit bermanfaat, dan saya serahkan kepada akhuna Abdul Ghafur.
Jazakumullahu khairan kami ucapkan Ustaz atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Dan di pembahasan yang telah kita simak bersama dari macam-macam kaidah fikih ini, selanjutnya kami buka sesi tanya jawab bagi Anda yang ingin bertanya. 0218236543 untuk line telepon, SMS ke nomor 0819896543 atau 0813177643. Satu pertanyaan dari pesan singkat Ustaz. Ada Suyanto, Lamtim atau Lampung Timur ini, ya. Apakah kaidah-kaidah fikih bisa dipakai atau diterapkan Ustaz pada bab-bab lain, semisal akidah, muamalah dan lain sebagainya?
Terima kasih kepada siapa?
Suyanto
dari Lampung Timur, ya, yang telah mengikuti kajian kita, dan pertanyaannya sangat bagus sekali, sangat berhubungan erat tentunya dengan apa yang kita bahas. Ya, ini menunjukkan perhatian penanya, ya. Karena di sebagian tempat apa yang dibahas dan apa yang ditanya berbeda. Tentang kaidah fikih ini, seperti yang kita bahas, ya, kaidah fikih dilihat dari keluasan pembahasannya itu ada tiga, ya. Bisa antum lihat di buku ini juga di halaman 9 sampai halaman ke 12, ya. Halaman ke 9 sampai halaman ke 12, ya. Ada kaidah-kaidah yang disebut dengan al-qawaid al-kulliyah al-kubra, kaidah-kaidah yang menyeluruh, kaidah-kaidah besar, kaidah-kaidah mayor, ya, yang menyeluruh, maknanya luas, ya. Kemudian ada kaidah yang di bawah itu, ada kaidah yang di bawah itu. Kemudian ada kaidah yang cakupannya sempit, hanya satu bab saja dari permasalahan fikih. Baik, apakah kaidah-kaidah ini bisa juga digunakan dalam masalah tadi, masalah akidah, masalah muamalat, masalah ibadah dan seterusnya? Ya, kita lihat kaidahnya. Ya, kaidah-kaidah besar itu bisa masuk ke itu semua. Kaidah-kaidah besar bisa masuk ke itu semua. Ya, masalah akidah masuk, masalah muamalat masuk, masalah ibadah juga masuk. Ya, kaidah-kaidah besar ini. Seperti sebagian saya contohkan. Seperti kaidah tadi, al-yaqin la yazulu bisyak. Ini bisa masuk dalam masalah akidah. bisa masuk juga dalam masalah ibadah, bisa masuk juga dalam masalah muamalat, ya. Dalam masalah akidah tadi, ketika seseorang menghukumi orang ini kafir atau muslim, kan gitu. Seperti misalkan ada orang namanya Ahmad. Ahmad kita tahu dia lahir orang tuanya muslim, ya, bapak ibunya muslim. Dia mengucapkan syahadat, dia sholat, dia zakat, dia haji, kemudian dia bermuamalahnya muamalah muslim, zahir. Kemudian ada keraguan, ini si Ahmad nih, dia pura-pura atau enggak, kan gitu. Muslim atau bukan muslim nih, kan gitu. Ada syak dalam hati kita. Dia ini muslim atau enggak, kan gitu. Nah, yakinnya kita apa? Yakinnya dia muslim. Datang syak, keraguan. Datang syak, keraguan. Apakah syak ini kita pegang, kemudian kita hilangkan keyakinan? Atau kita ambil keyakinan, buang yang syaknya? Kalau kita tidak punya kaidah ini, kita ragu. Tidak. Oh, nanti kita semua orang ini kafir semua nih. Ya? Saya bimbang. Terus dia melihat diri saya juga kafir atau muslim. Gitu. Nah, ini walau ngeri bahaya. Gitu kan? Ya. Dengan kita mengetahui al-yakin, la yazulu bisyak, bahwa keyakinan tidak hilang karena adanya keraguan, karena adanya syak keraguan, maka apa? Maka kita akan bisa menghukumi. Ya, kita akan punya sikap yang enak, yang tenang, hati pun tenang, ya. Oh, si Ahmad tadi muslim, syak tidak bisa mengalahkan keyakinan, keraguan yang timbul, yang muncul, ya, tidak bisa mengalahkan keyakinan. Kita hukumi Ahmad muslim. Selagi belum ada apa, selagi belum ada bukti yang yakin juga bahwa si Ahmad kafir misalkan atau musyrik. Kecuali kalau ada bukti yakin bahwa si Ahmad ini kafir. Misalkan si Ahmad, ya, datang ke kuburan, sujud di kuburan, minta-minta di kuburan, minta ke jin, ya. Kemudian dia beribadahnya bukan pada Allah, kepada syaitan misalkan. Ya. Dan dia melakukan tindakan-tindakan kekufuran, wal'iyadzubillah, misalkan robek-robek Quran dan seterusnya, ya. Kemudian ditegakkan hujah, Ahmad itu enggak boleh, dia tidak ada mawaniknya nih, wanda, misalkan boleh, wal'iyadzubillah, kan gitu. Nah, sudah, kalau ini yakin sudah benar-benar jelas, ya. Ya, ketika datang hal yang yakin juga, maka menyeret keyakinan yang pertama, kan gitu. Nah, itu. Tapi ketika baru syak, ingat kaidahnya al-yakin la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa hilang karena apa? Karena adanya syak, karena ada keraguan. Ini dalam masalah akidah. Dalam masalah ibadah tadi, kan gitu. Di antara kita habis wudu. Udah wudu, mau masuk ke masjid. Di pintu, aduh, saya tadi batal enggak, kan gitu. Ya. Tapi sudah wudu, kan gitu. Sudah basah tangannya dan seterusnya. Yakin wudu. Datang syak, datang keraguan. Saya tadi batal tidak, ya? Tadi kentut enggak, ya? Syak, kan? Maka kita ambil yang mana? Ambil yang yakin. Kalau misalkan kita, ya, tidak punya kaidah ini, kita akan terus digoda syaitan, digoda waswas, digoda waswas. Aduh, ini jadinya apa? Bingung. Aduh, batal kayaknya nih. Aduh, batal. Enggak jadi sholat akhirnya. Akhirnya apa? Ngelamun, stres. Gitu kan? Gitu. Begitu juga ketika mau sholat, takbir, takbir Allahu Akbar. Aduh, takbir ini benar atau salah, ya? Ulangi lagi. Takbir lagi. Takbir benar atau salah? Ya? Diputer-puter ya tangannya. Gitu. Harus dan seterusnya. Ini karena apa? Karena tidak ada kemantapan dalam ilmu. Tidak ada kemantapan dalam ilmu. Oleh karena itu, ilmu itu sangat penting sekali. Al-yakin la yazulu bisyak. Kemudian seperti misalkan dalam muamalah, ya, muamalah, al-yakin la yazulu bisyak, tentang masalah hutang piutang. Ini juga nanti akan ada pembahasannya. Akan ada pembahasannya. Ya, seperti orang yang berhutang. Orang yang berhutang, ya, dia apakah sudah bayar atau belum, ya? Kan gitu. Yakinnya apa? Belum bayar. Datang, udah bayar atau belum? Kita ambil yang mana? Belum bayar. Bayar, kan gitu. Nah ini, jadi ada masalah ini dalam muamalah, dalam muamalah. Jadi di kaidah ini masuk dalam banyak bab. Maka disebut al-qawaid, al-kuliyah, al-kubra. Kaidah-kaidah yang besar, yang ada 5 kaidah atau 6 kaidah. Yang pertama, kaidah innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niat. Kemudian kaidah al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak hilang karena adanya keraguan. Kemudian kaidah al-masyaqqatu tajlibu taysir. Sesuatu yang sulit membawa apa? Kemudahan. Dan kita akan bahas hal-hal yang sulit bisa membawa kemudahan. Seperti misalkan gini, kalau kita lagi sehat, begini, boleh gak sholat duduk? Atau sholat berbaring? Gak boleh kan? Gak boleh, sholatnya gak sah. Iza kumta ila sholat, harus berdiri kan gitu. Tapi kita sholat sambil berbaring, lagi sehat begini nih, kan gak boleh. Tetapi ketika datang kesulitan, yakni berupa sakit, susah kita berdiri. Berdiri semboyongan, ada orang sakit berdiri semboyongan apa? Puyeng kan? Karena puyeng. Ya tidak? Nah, ketika ada kesulitan ini, datang kemudahan. Al-masyaqqatu tajlibu taysir. Kata Rasul, shalli qa'iman, salat berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan, salat duduk. Kalau enggak sanggup, salat sambil berbaring. Lihat, al-masyaqqatu tajlibu at-taysir. Nah, ini. Dan kaidah ini penerapannya sangat luar biasa. Asyik kita membaca kaidah-kaidah ulama ini. Ya, jadi semakin luas pemahaman tentang dinul Islam. Kemudian ada kaidah lagi, la darar wa la dirar. La darar wa la dirar. Ini masuk dalam bab akidah, masuk dalam bab ibadah, ya, masuk juga dalam bab muamalah. Ya. Kemudian al-'adatu muhakkamah. Al-'adatu muhakkamah. Ini juga masuk dalam banyak hal, ya. Adapun kaidah yang bentuknya dhabit, yang hanya satu bab dari permasalahan fikih, ini biasanya tidak luas seperti kaidah-kaidah yang 5 atau 6 yang kita bahas itu, ya. Insyaallah taala kita akan bahas itu. Innamal a'malu binniyat, apa kaidahnya, apa contoh-contohnya, al-masyaqqatu tajlibu taysir, dan suruh apa contoh-contohnya dan penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Dan insyaallah kita akan gunakan buku ini. Karena seperti yang penulis buku ini bilang ke saya, ini buku dibuat untuk orang awam, ya, dan untuk mubtadiin, orang-orang yang baru belajar kaidah fikih. Dan bahasanya juga disederhanakan sedemikian rupa. Dan saya lihat rujukan-rujukannya juga tidak semuanya ditaruh di sini. Kalau ditaruh di sini tebal sekali ini buku, kan gitu. Ya kan? Saya kembali ke misalkan lihat rujukannya, dipotong cuma satu diambil. Karena untuk yang memudahkan, yang kira-kira enak untuk kita belajar, untuk ya, dan dipahami oleh kita semua. Nah, Allah alam suar.
Iya, makasih atas jawabannya. Menarik sekali pembahasan ini. Dan semoga apa yang telah disampaikan dari jawaban Bapak Suyanto bermanfaat untuk kita semua juga. Nah. Baik, selanjutnya masih di layanan lain telepon untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung. Kami sapa kembali. Halo. Silakan, halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Di mana?
Ini Bapak Umar di Bungkulu, Pak Ustaz.
Baik, Pak Umar.
Pak Umar di Bungkulu.
Silakan, Pak.
Ini Pak Ustaz mau nanya, Pak Ustaz.
Iya.
Kan dalam hukum Islam dikenal ada istihad dan ijma. Itu saya tuh bingung antara istihad dan ijma itu seperti apa itu, Ustaz?
Iya.
Karena ada yang menjelaskan istihad para ulama atau apa amirin, para amir gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini Ustaz, masalah sholat sunnah yang menyertai sholat wajib. Yang kami bingungkan itu, di tempat kami itu sering orang sholat sunnah itu pada hari Jumat setelah tahiyat masjid, saat muazin azan, mereka sholat sunnah lagi. Itu kira-kira apa ya, dalilnya gimana gitu?
Adanya dua kali, Pak.
Adanya sekali, Pak. Iya. Terima kasih Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Pak Umar atas pertanyaannya dari Bengkulu, ya, masya Allah. Baik. Ini bagus sekali pertanyaan tentang masalah ijtihad dan ijma', ya. Ijtihad dan ijma' ini sebenarnya tidak dibahas di kaidah fikihiyah. Dia dibahas di usul fikih tentang apa namanya? Dalil, usul adillah. Dasar-dasar dalil, ya. Usul adillah dibahas yang pertama ijma', ya, sebentar. Ijma' ini tentang dasar dalil yang disepakati oleh ulama dan kaum muslimin untuk dijadikan dalil. Oleh karena itu, kalau kita ketika berbicara tentang sebuah permasalahan, ya, misalkan kita berbicara masalah hukum solat, misalkan solat lima waktu, solat itu adalah wajib, ya, solat itu adalah wajib, maka solat ini wajib. Dalilnya adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma', ya. Al-Quran, Sunnah, Ijma', ya. Jadi Al-Qurannya misalkan Aqimus Shalah, misalkan gitu, ya. Sunnahnya Buniyal Islamu Ala Khamsin. Ijma'nya adalah biasa ulama berkata wal ijma' mun'akidun ala dzalik, kan gitu. Ijma'nya sudah apa namanya, para ulama telah sepakat atas wajibnya sholat. Tidak ada satupun dari zaman Rasulullah SAW yang menyelisih tentang wajibnya sholat lima waktu misalkan. Jadi apa yang dimaksud dengan ijma'? Ijma' adalah ittifaq mujtahidi hadhil ummah, ya, kesepakatan ulama umat ini. Ba'da an-Nabi SAW, setelah Nabi SAW, ala amrin minal umur, di atas sebuah perkara. Ini ijma', ya. Jadi kesepakatan umat ini atas sebuah perkara, artinya orang-orang alimnya, yang orang alim yang mustahid, ya, di atas sebuah perkara, ya, maka itu adalah ijma'. Misalkan gini, ada ulama 100, maka kalau ada satu saja di antara 100 itu yang menyelisih 100 itu, 99, satu menjadi 99, maka tidak dikatakan ijma. Tidak dikatakan ijma. Berarti pendapat mayoritas kalau 99 berlawanan satu, karena satu juga alim misalkan, ya. Ya. Ijma itu harus sepakat semua. Harus sepakat, ya, di atas sebuah perkara. Ini namanya ijma. Ya. Ijma. Jadi kalau dan ijma itu sebagai hujjah, dalil. Dalil, ya. Misalkan ulama telah ijma, telah sepakat atas hal ini, berarti tetap pegang, apalagi ijma'nya sahabat kaum salaf. Iya, nggak ada perselisihan. Itu jadi sebagai penguat dalil ijma itu, ya, sebagai penguat dalil. Allah berfirman, wa may yushakkikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin wallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir. Di antara dalilnya, ya, barang siapa yang menentang Rasul, wa mayushakkik Rasul, setelah jelas baginya hidayah, petunjuk, dan wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti selain jalan kaum mu'minin, kami akan palingkan, kata Allah Subhanahu wa taala, ke mana arah dia berpaling, dan kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam, dan neraka jahannam seburuk-buruk tempat kembali. Jadi sabilil mu'minin, jalannya kaum mu'minin ketika sepakat akan sesuatu, nggak boleh diselisihi. Nah, gitu. Misalkan saum Ramadan wajib, ijma' sepakat bahwa saum Ramadan wajib, ijma', misalkan, ijma' sepakat. Tidak ada satupun yang menyelisihinya, kecuali kelompok sembalan, ya, kelompok sembalan. Ini kita wajib memegangnya. Ini arti dari ijma', secara singkatnya, ya. Adapun ijtihad, ya, ijtihad adalah hasil pikir ulama. Ijtihad ini hasil pikir ulama, ya, tidak mesti semua ulama, bisa satu ulama, dua ulama, ya, ijtihad, ya, ijtihad. Jadi ketika menghadapi sebuah permasalahan, misalkan apalagi di zaman sekarang, ya, zaman muncul perkembangan masalah-masalah baru, fikih-fikih, ya, yang kasus-kasus kontemporer, ya, kasus-kasus kontemporer. Nah, itu ulama apa? Ulama berijtihad. Ulama berijtihad. Ya. Dan ijtihad ulama bisa benar, bisa salah. Kalau ijtihad ini bisa benar, bisa salah. Oleh karena itu kata Rasulullah SAW, ulama yang berijtihad dan ijtihadnya benar, dia dapat dua pahala. Ulama yang berijtihad dan ijtihadnya salah, dia dapat satu pahala. Ya, ini ijtihad. Ya. Jadi kalau ijma enggak mesti benar nih. Kalau ijtihad bisa benar, bisa salah. Tetapi yang berijtihad siapa?
Nah, itu. Nah. Siapa yang berhak untuk
siapa yang berhak berijtihad? Yang berhak berijtihad juga ada syarat-syaratnya.
Ada syarat-syaratnya.
Syarat-syaratnya, dan saya sudah sebutkan syarat-syaratnya ketika membahas tentang masalah ijtihad dan ijma di ketika dibicarakan masalah manzumat usul fikih wa qawaidih. Karena buku manzumat usul fikih wa qawaidih karya Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, salah satu metode ulama yang mencampurkan antara kaidah fikih sama usul fikih. Ya, ada buku-buku yang khusus kaidah fikih. Nah, itu seperti itu. Ijtihad ini tidak boleh sembarangan kita menggunakan kalimat ini. Kan gitu. Jadi ijtihad ini adalah seorang yang berijtihad atau yang sudah layak berijtihad itu sudah memiliki sekian syarat. Ya. Seperti misalkan dia hafal dan paham ayat-ayat ahkam walaupun tidak hafal Al-Qur'an. Ya. Begitu juga hadis-hadis Rasulullah SAW. Tahu nasikh mansukh. Tahu usul fikih. Ya. Ilmu hadis juga kan itu. Bahasa Arab juga. Usul lughah, ilmu bahasa itu harus dia kuasai. Ya. Karena paling dasar ilmu lughah ini. Harus menguasai nahu. Ulama bilang harus kuasai nahu. Karena apa? Karena kata ulama, orang yang tidak menguasai nahu tidak layak jadi berijtihad. Yang tidak layak berijtihad. Kan itu. Ini harus menguasai disiplin ilmu yang banyak, kan gitu. Dan dia kuasai, kemudian dia punya pemahaman yang lurus. Jadi berijtihad itu bukan orang ngomong fulan boleh berijtihad gitu.
Artinya tidak berpendapat apa adanya.
Iya, seperti itu. Seperti misalkan saya atau Akh Abdul Ghafur bisa berijtihad? Enggak bisa. Enggak bisa berijtihad. Kan gitu. Enggak bisa berijtihad. Karena apa? Kecuali kalau memang sudah menguasai banyak hal, kan itu. Oleh karena itu, sebuah kekeliruan kalau ada seseorang yang berkomentar, ya, apalagi dai, ya, berkomentar tentang misalkan gini, ada sebagai anak muda yang punya tindakan misalkan ngebom hotel, ngebom tempat-tempat yang dikatakan adalah tempat-tempat yang di situ diduduki oleh orang-orang kafir, ya, dibom, ya, kemudian tapi ternyata ada yang matinya orang muslim, ngebomnya juga ketika tidak berperang lagi, ya kan, tidak, ini banyak hal yang sungguh sangat menyedihkan kaum muslimin, kan tidak gentleman. Kalau Rasulullah perang, ketika perang kan, ini lagi tidur dibom, kan menunjukkan ini bahwa ini tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ya, tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Apalagi orang kafir datang ke Indonesia sudah pakai visa, diundang oleh pemerintah Indonesia dan seterusnya, ya.
Dijamin keselamatan.
Dijamin keselamatan, ya, dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian ada yang komentar orang dai misalkan, ya. Dia bilang itu ijtihadnya mereka, anak muda. Mereka boleh berijtihad. Nah itu, ini sebuah kesalahan besar. Tidak, kalimat ijtihad ini kalimat yang besar, kalimat yang besar, ya. Dan kita lihat syarat-syaratnya besar. Tidak boleh kita asal katakan fulan ijtihad, anak muda itu berijtihad. Padahal kita lihat banyak yang nggak bisa bahasa Arab misalnya, anak muda itu, ya. Jangankan memahami usul fikih, memahami nasih mansuh, memahami ayat-ayat ahkam dan seterusnya, ya. Cuma taklid dari gurunya. Cuma taklid dari orang yang memerintahkan. Ya, orang memerintahkan ngebomnya juga enak-enak di hotel, tidur dan seterusnya. Yang mati, ya ini yang gak punya ilmu ini. Kan gitu. Nah ini. Ini kalimat yang besar yang kita kaum muslimin harus paham masalah ini. Ya. Jadi sekali lagi, ijma itu adalah kesepakatan ulama, kesepakatan kaum muslimin. Adapun ijtihad adalah hasil pikir ulama kita, bisa benar, bisa salah. Wallahu a'lam bishawab.
Tadi berkenaan dengan contoh yang diberikan juga tentang salat sunnah. Ya, mohon maaf agak terlupa tadi salat.
Oh iya, satu aja pertanyaannya.
Iya, satu saja. Sini ada beberapa pertanyaan pesan singkat yang menarik untuk kita bacakan pula. Di antaranya tidak menyebutkan namanya. Ustaz, ini berkenaan dengan penerapannya ya. Ketika ada seorang yang meninggalkan shaf, sehingga kosong shaf tersebut. Siapa yang harusnya atau apa yang harusnya dilakukan oleh kaum muslimin? Apakah di shaf tersebut menggeser ke samping atau seorang yang berada di belakang shaf tersebut maju, Ustaz? Kadang orang bingung ketika ingin maju dari belakang. Ini sudah bersiap untuk geser.
Nabrak tuh. Tabrakan. Ya, yang bagus adalah yang belakang maju ke depan.
Itu yang lebih utama, Ustaz.
Lebih utama. Kenapa? Karena pertama, yang belakang mendapatkan shaf depan. Dan itu. Itu lebih, dia mendapatkan keutamaan lebih. Yang kedua, kalau misalkan yang gesernya itu adalah yang sampingnya, ini akan memakan banyak waktu dalam menggeser. Kan geser, kemudian yang sampingnya geser lagi, geser lagi, geser lagi. Tetap kosong juga yang depannya. Ini belakang maju lagi ke depan.
Yang dari belakang maju.
Iya, yang belakang maju ke depan. Itu. Jadi cukup. Ya. Adapun kalau misalkan geser samping, ini pertama geser pojoknya kosong. Berarti kosong, maju lagi tuh yang belakang, maju kan itu. Daripada itu, yang belakang maju ke depan. Itu. Ya.
Allah. Tapi kalau kiranya sudah ditunggu cukup lama tidak ada yang maju, ada inisiatif menggeser itu bagaimana, Ustaz?
Mestinya yang belakang ya. Atau yang lebih sedikit menggeser ke yang banyak.
Baik. Khairan. Ada pertanyaan pula, Ustaz, berkenaan dengan istilah-istilah ini. Tentunya kita penting sekali mengetahui istilah-istilah yang ada dalam kaidah-kaidah fikih ini, Ustaz ya. Di antaranya ada penanya juga ini. Ustaz mau bertanya, taklid itu katanya mengikuti amalan tanpa tahu dalilnya. Sedangkan ittiba mengikuti sesuatu dengan mengetahui dalilnya. Apakah betul demikian, Ustaz?
Iya, betul. Ya, itu betul sekali. Kalau taklid adalah beramal tanpa mengetahui dalil, ini taklid. Ya. Kemudian ittiba tahu dalil. Dan taklid itu ada taklid yang terpuji, ada taklid yang tercela.
Ada hukumnya sendiri.
Ya, tidak semua taklid tercela kan gitu. Ya ini, dan rata-rata kaum muslimin awam itu taklid. Rata-rata. Bahkan satu ulama juga satu saat ulama juga bisa taklid kepada ulama yang lain. Ketika misalkan dia tidak membaca atau tidak menentukan hukum, ya, ada hukum sesuatu yang dia ingin cepat menyampaikannya ke umat, kan gitu. Tidak sempat dia bahas sama ulama, sama seorang alim ini. Ada ulama yang sudah membahas. Ya, dia ikut sama hasil ulama yang sudah bahas. Maka ini taklid bukan? Taklid. Ya, tapi lihat hukumnya. Jadi ini yang perlu diketahui. Ya, tapi ulama sebagainya membagi manusia itu ada alim, ada talibul ilmi, ada muqallid. Alim, ulama, kan itu. Kemudian di bawah itu talibul ilmi, para penuntut ilmu. Ya, yang dengan kemampuannya dia bisa juga menelaah. Ada selain talibul ilmi adalah muqallidun, orang-orang yang ahli taklid. Nah, berapa banyak tuh orang muqallidun zaman sekarang? Banyak, kan itu. Oleh karena itu kita harus tahu tentang kadar diri kita. Tentang kadar diri kita, ya. Jangan sampai kita ini muqallid bilangnya talibul ilmi. Itu. Padahal kita muqallid. Ya. Bahasa Arab enggak ngerti kan gitu. Belajar kita juga ngerti, tapi kita merasa talibul ilmi besar. Ya. Nah, ini juga suatu saat insyaallah kita akan bahas agar kita tahu tentang kadar diri kita. Ulama berkata apa? Rahimallahu mar'an arafa qadra nafsihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang yang mengetahui kadar tingkat kadar dirinya. Karena berapa banyak kerusakan ketika kita tidak tahu tentang kadar diri kita. Ya. Muqallidun, para ahli taklid, kita taklid muqallid, mulai bisa berfatwa kita. Nah, dia sudah melampaui batas. Melampaui batas, ya. Dan anehnya ketika melampaui batas dalam masalah ilmu syar'i ini orang tidak ngerti. Padahal ketika ilmu takhasus, ilmu spesialis kan gitu. Ketika seorang dokter melampaui batas ngomong tentang masalah masalah teknik, kan enggak boleh. Ya, karena dia melampaui batas
di luar
kemampuannya. Ya. Di luar kemampuannya kan gitu. Kecuali kalau si dokter ini mampu membawakan dalil-dalil, membawakan perkataan-perkataan orang ahlinya. Rujukannya jelas kan gitu. Tapi ini kan butuh penelitian, butuh ilmu. Nah, ketika berbicara masalah agama, kita lihat semua orang bicara masalah agama, walayadzubillah. Padahal dia tidak paham din, kan? Tidak paham hukum-hukum Islam. Jadi tidak paham usul. Bahasa Arab juga enggak dikuasai, kan gitu. Ini sebuah fenomena yang ada di dunia, ya, di dalamnya di Indonesia ini. Oleh karena itu, ulama bilang rahimallahu ra'an alima atau arafa qadra nafsihi. Semoga Allah merahmati seseorang yang mengetahui tentang kadar tingkat kemampuan dirinya. Nah, ini saja yang bisa kita sampaikan, akhi. Terima kasih kepada akhwan Abdul Ghafur yang telah Abdul Ghafur atau Al-Ghafur?
Abdul Ghafar.
Suka tertukar-tukar, ya. Akh Abdul Ghafar. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kami di sini dan juga yang mendengar dan yang menyaksikan acara ini, ya, mudah-mudahan Allah berikan pahalanya. Sampai sini saja insyaallah taala kita akan lanjutkan dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Insyaallah taala. Ya, dan saya minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.